Her inne i 1. Samuels bok er det 27. kapittelet, eller helt i begynnelsen der, og vi vil bare stoppe med noen få vers i denne delen av Samuels boken. Og vi ser hvordan det er når David bryter opp, eller sånn som det står i vers 2. Så brøt David opp sammen med de 600 mann som fulgte ham, og dro over til Akish, sønn av Maok, kongen i Gat. Både David og mennene hans ble boende hos Akish i Gat, hver med sin husstand. David hadde med seg begge konene sine, Akonoam fra Jisriel og Abigail fra Karmel, som hadde vært gift med Nabal. Da Saul fikk vite at David hadde flyktet til Gat, holdt han opp med å lete etter ham. David sa til Akish, «Dersom du ikke har noe imot meg, så la meg få bosted i en av landsbyene. Hvorfor skulle din tjener bo sammen med deg i kongebyen?» Samme dag lot Akish ham få Siklag. Derfor har Siklag tilhørt Judea-kongene like til denne dag. Hva er det vi opplever her? Jo, vi finner altså at David, han har blitt motløs. Han er nedstemt. Og hva skjer med mennesket når slikt forekommer i ens liv? Da gjør han noe som han ikke burde ha gjort. Han forlater Israel og lever livet sammen med filisterne. Ingenting i dette kapitlet røper at David er Guds mann. Og dette kan du lese om i kapittel 27, men nå skal vi se litt mer på hva som står i kapittel 28. Og her vil vi da se hvordan denne Saul drar til trollkvinn eller spåkvinn i en dår. Saul sin samtale med spåkvinnen i Endor stiller og levendegjør kanskje mange spørsmål for oss. Det primære er i forhold til Samuel. Førte hun Samuel tilbake fra de døde, tro? Og dette er det gitt flere forklaringer på. Noen fortolkere avviser dette som lureri. De mener at denne kvinnen var en buktaler. Andre inntar den holdningen at det er en brennende lengsel etter å kommunisere med de døde, og gjør at de sørgende opplever et, skal vi kalle det for, smart triks. Den tredje gruppe tror at denne trollkvinnen faktisk brakte Samuel tilbake fra de døde. Dette er vanskelig å forklare, og det stemmer ikke med resten av det Bibelen har å fortelle oss. Og så skal vi da se når vi går inn i dette kapitlet hvordan det er når filisterne planlegger et angrep og Saul konsulterer spåkvinnen i Endor. La oss lese fra vers 1 i kapittel 28. På den tiden samlet filisterne herrene sine for å gå til krig mot Israel. Da sa Akis til David, «Du vet vel at både du og mennene dine må følge meg i striden?» David svarte Akis, «Godt, du skal få se hva din tjener duger til.» Akis sa, «Så setter jeg deg til høvding over livvakten min for alltid.» Nå var Samuel død, og hele Israel hadde holdt sørgehøytid over ham, og de hadde gravlagt ham i Rama, hjembyen hans. Saul hadde drevet ut av landet dem som mante frem gjenferd og spådomsånder. Filisterne samlet seg, dro til Sjunem og slo leir der. Da samlet Saul hele Israel og slo leir på Gilboafjellet. Enda en gang samles altså filisternes herrer sine for å gå til angrep mot Israel. David ga ikke noe direkte løfte om at han var villig til å hjelpe dem i krigen mot israelittene. Helt sikkert ville han ha unngått det hvis han bare kunne. Men Saul samlet sine tropper i Gilboa. Men da Saul så filisternes leir, ble han så redd at han skalv. Han ba Herren om råd, men Herren svarte ham ikke. Verken gjennom drømmer, eller urim, eller gjennom profeter. Da sa Saul til mennene sine, «Finn meg en kvinne som kan mane frem gjenferd, så vil jeg gå til henne og rådspør henne.» Mennene svarte, i en dår er det en kvinne som kan mane frem gjenferd. Siden Gud ikke lenger talte til Saul, så ventet han seg til Satan i ren desperasjon. Han var desperat. Han var vill nærmest. Spåkvinnen i en dår var ganske sikkert en buktaler. Og jeg tror at hun delvis var en spekulant, og kanskje vi kan også si det slik at hun var mer spiritistisk enn det som var nødvendig. Skal vi stanse litt med dette temaet spiritisme? Kan hende du også har hørt litt om det. Og vi lever kanskje i en tid der religionens merkverdigheter og tegnesider dyrkes mer enn noen gang før. Et av de fenomener som de religiøse fenomeninteresserte gransker nå er moderne spiritisme. Men det kan også være gammel åndemaning. Selvfølgelig er det de sterkeste argumenter de har med denne spåkvinnen i en dår. De sier at hun førte Samuel tilbake fra de døde. Spørsmålene blir da kanskje for oss. Ble Samuel virkelig ført tilbake fra de døde, og kommuniserte han med Saul? Hvis dette er tilfellet, så er det det eneste eksempelet vi har på slikt i Bibelen. Før vi kanskje skal svare på dette, så må vi se kanskje også litt på bakgrunnsmateriell. Skriften, Bibelen, fordømmer klart det å bedrive åndemaning. Dette har blant annet 5. Mosebok 18:9-14 fortalt oss. Når du kommer til det land Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter all den styggdom som folkene der driver med. Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden. Ingen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann. Ingen må drive med besvergelse, spørre etter gjenferd og spådomsånder til råds eller søke råd hos de døde. For alle som gjør slikt har Herren avsky for, og det er på grunn av slik styggedom Herren din Gud driver folkene bort fra deg. Helhjertet skal du være i forhold til Herren din Gud. Disse folkene som du skal drive ut hører på tegntyder og spåmenn, men deg har Herren din Gud ikke gitt lov til slikt. Vi lever i en tid der det, som nevnt, kan være en del praksis rundt dette, som har med spiritisme å gjøre. I Time Magazine stod det for mange år siden om to navngitte spåkvinner. Ifølge magasinet så var det mange skuespillere i Hollywood som hadde kontakt med dem for å vite hvordan deres fremtid skulle være. Alle grensefenomenene i den såkalte New Age-bevegelsen, så vel som i spiritismen, så synes det å skyte fart. Og hva da med parapsykologien? Står det nå for en renessanse, tro? Atskillige millioner mennesker, ikke minst i den vestlige verden, stikker nesen sin ned i aviser og ukeblader for å granske horoskop. Og millioner av kroner går i astrologens lommer årlig. De får pengene. Kanskje, og vi menn har glitt inn i dette, selv om kanskje det tidligere var slik at det var kvinner som var mer opptatt med dette. Kanskje vanskelig å si. I Frankrike er det fortalt at det var registrert 16 000 spåkvinner. Og så langt som vi kjenner til, så er det ingen som opererer på denne måten, kanskje i Norge i telefonkatalogen. Men interessen for fenomenene, de finnes. Og det gjør også sitt til at det blir spekulert i folks overtro. For å understreke for dere at Guds ord absolutt fordømmer den aktivitet, og Gud har dømt nasjoner i fortiden på grunn av dette. Han til og med drev sitt folk ut av landet når de vendte seg fra ham til slike uavskyelige fenomener. Dette rører ved åndskrefter og er ikke uten fare. Skriften, Bibelen, advarer oss mot de farene og bekrefter for oss at slike fenomener, de finnes nede gjennom i alle seklene. Leser du beretningen om Lazarus, tiggeren, og om den rike mannen, som det står om i Lukas 16, så vil du se hvordan det er. Her ser du at den rike mann fikk absolutt forbud mot å vende tilbake til de levende. Det ble sagt ham at han ikke kunne det. Paulus ble ført opp i den tredje himmel og fikk taushetsplikt. Han kunne ikke få lov til å fortelle det han hadde sett. For i 2. Tessalonikerbrev 2,9 sier Paulus, «Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn.» Når han skriver til en ung predikant, så sier Paulus, «Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill og til lærdommer som stammer fra onde makter.» Ja, slik står det i 1. Timoteus 4,1. Det er et økende antall menigheter, ja, de kaller seg faktisk menigheter som driver med satantilbedelse. Og det er noe som Guds ord sier vil øke i de siste tider. Det var så langt vi kom i denne omgang, og vi vil neste gang når vi møtes se hvordan det er når Saul drar til spåkvinnen i en dår. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 1. Samuels bok i det 28. kapittelet, og vi vil nå møte hvordan denne Saul tar inn til en spåkvinne i en dår for å finne ut hvordan han kan få en samtale med Samuel. Eller la oss lese fra vers 8 i det 28. kapittelet. Saul gjorde seg nå ukjennelig og tok på seg andre klær. Han gikk av sted sammen med to mann, og de kom til kvinnen om natten. Saul sa til henne, «Kall frem et gjenferd og spå meg. Hent opp den som jeg nevner for deg.» Kvinnen svarte, «Du vet vel hva Saul har gjort. Han har ryddet ut av landet alle som maner frem gjenferd og spådomsånder. Hvorfor legger du snare for meg? Hvorfor vil du drepe meg?» Da sverget Saul henne med ed ved Herren og sa, «Så sant Herren lever, det skal ikke komme noen skyld over deg for dette.» Kvinnen spurte, «Hvem skal jeg mane frem for deg?» Han svarte, «Hent Samuel opp til meg.» Da kvinnen så Samuel, satte hun i et høyt skrik og sa til Saul, «Hvorfor har du narret meg? Du er jo Saul.» Men kongen sa til henne, «Vær ikke redd, fortell meg hva du vil og hva du ser.» Kvinnen svarte, «Jeg ser en ånd som kommer opp av jorden.» Jeg vet ikke om du la merke til at denne gamle spåkvinnen ble engstelig. Hun ser noe overnaturlige skikkelse komme opp av jorden. I vers 14 leser vi, «Hvordan ser den ut?» spurte Saul. Kvinnen svarte, «Det er en gammel mann som kommer opp. Han er kledd i en kappe.» Da skjønte Saul at det var Samuel, og han kastet seg ned med ansiktet mot jorden. Leser du dette oppmerksom, ser du at Saul ikke så Samuel. La du merke til det? Det var spåkvinnen som kanskje aldri hadde sett Samuel i live som sa at hun så en gammel mann dekket med en kappe. Selvfølgelig trakk de den slutningen at det var Samuel. Når de gjorde det, så svarte han som Samuel, fordi demoner kan personifisere seg selv. Saul er helt åpen for Satans virkning, og han har flyktet og flyttet inn i dette. La oss se i vers 15. Samuel sa til Saul, «Hvorfor har du uroet meg og hentet meg opp?» Saul svarte, «Jeg er i stor nød. Filistrene fører krig mot meg, og Gud har vendt seg fra meg. Han svarer meg ikke lenger, hverken gjennom profeter eller drømmer. Derfor har jeg kalt deg fram, så du kan la meg få vite hva jeg skal gjøre.» Dette minner oss om noe som fortelles av en av Jobbs sine venner. Gjennom måten han forteller dette på, skulle en tro at han hadde fått en veldig åpenbaring. Hør på ham. «Et ord kom listende til meg, det nådde mitt øre som en hviskende lyd. Det kom da nattsynet gjorde meg urolig, men menneskene lå i dyp søvn. Jeg ble grepet av skrekk, så jeg skalv. Redselen gikk meg til marg og bein. Pust strøk forbi mitt ansikt, og hårene reiste seg på mitt hode. En skikkelse stanset, men det var ikke klart for meg hvordan den så ut. Den sto rett foran øynene på meg, og jeg hørte en rolig røst som sa, «Kan et menneske være rettferdig for Gud? Kan en mann være ren for sin skaper?» Ja, slik står det i Jobb 4, vers 12 utover. Etter at denne mannen hadde hatt denne kolossale erfaringen og hadde løpt gjennom denne åndelige virvelen, hva kom han da til å få ut av dette som var nytt? Ingenting. Kan et menneske være rettferdig for Gud? Kan en mann være ren for sin skaper? Det er bare selvforklarende sannhet dette. Ånden åpenbarte ingenting nytt. Det er åpenbart fra det som fortelles fra spåkonen i Endor at Gud ikke var i det. For å begynne med var det kanskje slik at han kunne forstå at Gud var med og kalte tilbake Samuel, men slik var det ikke. Saul gjør det klinkende klart at Gud ikke lenger talte til ham. Ville da Satan være i stand til å kalle frem Samuel? Det kan jo være et spørsmål. I skriften må vi forstå at bare Kristus var noensinne i stand til å kommunisere med de døde. Han alene kan tale til de døde. Saul er blitt fordømt av Gud. Når det gjelder ham, da er himmelen taus. Derfor er det Saul vender seg til helvete. Åpenbarte da Samuel seg for Saul? Og så er det gitt flere forklaringer på det. Det er de som mener at de vil avvise hele hendelsen som et lureri. De tror ikke at her er det noe ekte. De sier at denne spåkvinnen var en buktaler og laget en forestilling. Det er vel trolig at hun også var en bedrager, men fordi hun var like redd som Saul ved det som hendte, så kan vi heller ikke sette en strek over det som er overnaturlig. Høvdini sa at han kunne kopiere 95% av det såkalt overnaturlige som spiritismen påsto at de kunne gjøre. Sett nå at 99% er bedrageri. Hva da med resten? Vi kan vel kanskje trekke den slutning at det som hendte i Endor var overnaturlig, men jeg tror ikke at Gud hadde noe med dette å gjøre. Det er selvfølgelig en helt annen forklaring på hva som hendte, og det er den kolossalt sterke lengselen etter de kjære en kan ha i forhold til dem som har gått foran. En mann som for eksempel Sir Conan Doyle, som senere skrev beretningen om Sherlock Holmes, mistet en sønn i krigen og ønsket brennende for å se ham igjen. Jeg tror ikke han ble dratt inn i spiritisme. Jeg tror at mange andre blitt lurt på grunn av sin sterke lengsel etter å komme i kontakt med det kjære som er de døde. Det er dem som sier at spåkvinnen faktisk kalte Samuel tilbake fra de døde. Jeg vil få lov til å si at en slik forklaring ikke er i pakt, og kan heller ikke støttes av det som ellers står i Bibelen. I Første Krønikebok, kapittel 10, vers 13, står det, «Slik døde Saul fordi han hadde vist troløshet mot Herren og ikke hadde holdt seg til Herrens ord, og fordi han hadde spurt seg til råds med dødninge ånder.» Gud fordømte det Saul gjorde. Det er dem som bruker 1. Samuel 28,12 som et bevis på at kvinnen fikk Samuel til å åpenbare seg. Da kvinnen så Samuel, satte hun i et skrik og sa til Saul, «Hvorfor har du narret meg? Du er jo Saul.» Jeg kan ikke holde fast ved en slik teori. Og jeg tror at en slik personifisering var et falsk sidestykke av en ånd, og at Samuel ikke åpenbarte seg. Gud talte ikke lenger til Saul. og det som enda verre er, Saul talte ikke lenger med Gud. De døde kan ikke kommunisere med de levende. Dette var en satanisk begynnelse fra begynnelse til slutt. Vel, når vi da sier at de døde ikke kan kommunisere med de levende, så er det ett unntak. Ønsker du å høre en stemme fra de døde? Ja, vel, lytt til denne. Da jeg så ham, falt jeg som død foran føttene hans. Han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøkkelen til døden og dødsriket.» Dette står i Åpenbaringen 1, 17 og 18. Det er den Herre Jesus Kristus som har nøklene til graven og til døden. Han er vendt tilbake fra de døde. Nå har jeg et spørsmål å stille til vår egen samtid. Hvorfor ønsker du eventuelt å ha kontakt med en spåkvinne eller en ånd som du tror kan gi deg ny informasjon? Hvis vedkommende faktisk er i forbindelse med den åndelige verden, så kommer den informasjonen fra et annet sted enn det du kunne tenke deg. Den kommer ikke fra himmelen, den kommer ifra den evige fortapelse, fra helvete. For helvete taler til jorden så vel som himmelen. Enhver kommunikasjon som også kommer fra dypet kan virke overnaturlig. Og den er overnaturlig. Men den kommer fra avgrunnen og ikke fra lysets rike. Hvorfor lytter du heller ikke til mannen som gikk gjennom dødens port og vendte tilbake derfra? Han, Jesus Kristus, er den eneste som har reist begge veier. Han sier, «Jeg var død, jeg lever i all evighet og har nøkkelen til døden og til dødsriket.» Dersom du ønsker å ha informasjoner om dette, så gå til ham. Ønsker du å få hjelp, så gå til ham. Vil du ha frelse og oppleve frelsen, så kom til ham. Han gikk gjennom dødens port for deg og meg, og han kom tilbake gjennom en mektig kraft, og den stiller han til din og min disposisjon. Denne kraft, den er for oss som stoler på den Herre Jesus Kristus, og vi skulle ønske at alle dere som lyttet til dette programmet fikk del i denne kraften, han som overvant døden og seiret og sto opp igjen til vår rettferdiggjørelse. Du er innbudt til dette, og du kan få del i dette, og velkommen. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.